Ons hemelse Vader, dis ons gebed dat U by hierdie laaste geleentheid uit Openbaring ook in besonder by ons elkeen sal kom stilstaan. Dankie vir 'n heerlike tyd wat ons saam gehad het. Dankie vir elke persoon, man, vrou, jong mens, bejaarde persoon, maak nie saak wie dit was nie, wat in hierdie tyd die reeks getrou bygewoon het. En ons wil vra, Here, dat U, terwyl ons na die einde van die jaar toe beweeg, dat U in die gemeente se harte sal werk, dat ons nooit momentum vir U sal verloor nie, en dat ons ook waar ons volgende Sondag aand met Paulus se brief aan Titus wil begin, ook daarin met ywer sal meedoen en sal kom geniet uit U woord. Dit daar's opgewondenheid in ons harte om uit die woord van die Here steeds te kan besig wees. Breek dan nou die woord vir ons oop asseblief, Vader. Ons bid vir Hannes daar in die hospitaal. Dankie dat U ook vandag met die operasie met hulle was. Ons bid vir Dominee Toby wat ook in die hospitaal is en elke ander persoon, oom Johan Tron en al die ander persone wat daar in die hospitaal is, ook hulle wat by huise aansterk. Ag Vader, ons wil ons broers en ons susters vanaand opnuut na U toe bring. U is die groot geneesheer. Ons glo dit met ons harte, met ons wese. En ons weet as dit enigszins in U wil is, as dit enigszins U plan met ons is, Here, dan kan U genees enige krankheid, enige siekte. En ons kom met vrymoedigheid vanaand hierdie broers en susters na U toe bring. Ons bid vir hulle, ons dra hulle aan U op en ons vra dat U hulle ryklik sal seën asseblief. Seën nou die opening van U woord, die lees daarvan in die naam van Jesus. Amen. Ons skriflesing is dan vanaand uit Openbaring 21 van vers 9 af. Openbaring 21 vers 9. En een van die sewe engele, wat die sewe skale gehad het, vol van die sewe laaste pla, het na my gekom en met my gespreek en gesê, kom hierheen, ek sal jou die bruid toon, die vrou van die lam. En hy het my in die gees weggevoer, op 'n groot en 'n hoë berg, en my die groot stad getoon, die heilige Jerusalem, wat uit die hemel van God neerdaal. En dit het die heerlikheid van God gehad. En sy lig was soos 'n baie kosbare steen, soos 'n kristalhelder jaspissteen. En dit het 'n groot en 'n hoë muur met 12 poorte gehad, en by die poorte 12 engele, en name daarop geskrywe, naamlik die van die 12 stamme van die kinders van Israel. Aan die ooste kant was daar 3 poorte, aan die noorde kant 3 poorte, aan die suide kant 3 poorte, aan die weste kant 3 poorte. En die muur van die stad het 12 fondamente gehad, en daarop was die name van die 12 apostels van die Lam. Hy wat met my gespreek het, het 'n goue meetroede gehad om die stad en sy poorte en sy muur te meet. En die stad het vierkante gelê. Sy lengte was so groot as sy breedte. En hy het die stad met 'n meetroede gemeet op 1500 myl in sy lengte en breedte en hoogte was gelyk. Dis 2400 kilometer. En hy het sy muur gemeet op 144 L, volgens 'n mense maat, die maat van 'n engel is, dis die breedte van die muur, 60 meter. En die boustof van sy muur was jaspis, diamant. En die stad was suiwer goud, soos suiwer glas. En die fondamente van die muur van die stad was versierd met allerhande edelgesteentes. Die eerste fondament was jaspis, die tweede safier, die derde kalsedoon, die vierde smarag, die vyfde sardoniks, die sesde sardius, die 7de Christoliet, die 8de beryl, die 9de topaas, die 10de chrysopaas, die 11de hyacint, die 12de ametis, en die 12 poorte was 12 parels. Elkeen van die poorte was uit een parel, en die straat enkelvoud van die stad was suiwer goud, soos deurskynende glas. En 'n tempel het ek daarin nie gesien nie, want die Here God, die Almagtige, is sy tempel, en die lam. En die stad het die son of die maan nie nodig om in hom te skyn nie, want die heerlikheid van God het hom verlig, en die lam is sy lamp. En die nasies van die wat gered is of gered word, sal in die lig daarvan wandel, en die konings van die aarde bring hulle heerlikheid en eer daarin. En bedags, want nag sal daar nie meer wees nie, sal sy poorte nooit gesluit word nie, en hulle sal die heerlikheid en die eer van die nasies daarin bring. En daarin sal nie inkom iets wat verontreinig en gruwelikheid en leens doen nie, maar net die wat geskrywe is in die boek van die lewe van die lam. En hy het my getoon 'n suiwer rivier van die water van die lewe, helder soos kristal, wat uitstroom uit die troon van God en van die lam, en in die middel van sy straat en weerskante van die rivier was die boom van die lewe, wat 12 maal vrugte dra en elke maand sy vrugte gee. En die blare van die boom is tot genesing van die nasies. En daar sal geen enkele vervloeking meer wees nie, want die troon van God en van die lam sal daarin wees, en sy diensknegte sal hom dien. En hulle sal sy aangesig sien, en sy naam sal op hulle voorhoofde wees. En nag sal daar nie wees nie, en hulle het geen lamp of sonlig nodig nie, omdat die Here God hulle verlig, en hulle sal as konings regeer tot in alle ewigheid. Tot daar ons lees uit die woord vanaand. Nou, ek wil vers 5 as teks van oordenking met u deel. Ons sal ook die eerste 9 verse vanaand hanteer. Ons het dit nou nie saam gelees nie, maar die teks van oordenking is dan vers 5, waar daar staan, en hy wat op die troon sit, het gesê, kyk, ek maak alles nuut. En hy het aan my gesê, skryf, want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar. Die tema van ons laaste boodskap uit Openbaring vanaand is dan alles nuut. As 'n mens dink aan die wêreld waarin ons op hierdie oomblik lewe, hoe groot is die behoefte en die versigtiging dat alles wat so stikkend en deur mekaar en verwronge geraak het, al die negativiteit, al die moord, al die doodslag, al die geweld, al die politieke onrus, al die natuurrampe wat hierdie aarde so tref, hoe groot is die versigtiging en die behoefte nie vanaand na die oomblik wanneer God alles nuut sal maak. Ek dink dit is vir u en vir my moeilik om ons in te dink en in te leef in dit wat die Here vir ons hier opgeteken het in sy woord. Ons is so gewoond aan al die slegte en negatiewe dinge om ons, dat dit eintlik moeilik is om te dink, hoe moet dit wees in die nuwe Jerusalem, waarin daar nooit een enkele traan gestort sal wees nie, geword nie, waarin daar nooit een enkele geveg sal plaasvind, het sy tussen twee individue wat miskien met mekaar vaszit, of op grootskaal 'n oorlog, waarin daar algehele vrede harmonie en die absolute wonderlike majesteit van God persoonlik direk teenwoordig sal wees. Hierdie twee woorde wat God sê, kyk, ek maak alles nuut. Kom vanaand soos 'n enorme groot uitveer om al die negatief van die geskiedenis tot en met vanaand en tot en met daardie dag uit te wis, weg te neem. Saam met hierdie woorde sê die Here, ek sal al die trane afdroog wat daar ooit gestort is. En ek onthou toe my vrou se jongste boetie oorlede is op die ouderdom van 44 en sy vermoor. Het ek die dag by sy liggaam gestaan en skielik het dit my getref. Hoeveel mense is daar in Suid-Afrika wat beleef wat ons nou beleef? Wat hierdie verskriklike pyn en smart en hartseer met hulle moet saamdra. God sê hy gaan dit nuut maak. En dit vervul ons vanaand met 'n groot verwagting. Dit is die uiteinde van alles. Dit is die laaste woord wat gespreek sal word. Almal wat vanaand twyfel aan God se bestaan, almal wat vanaand kies om te glo in die godsdiens van ateïsme, want dis 'n godsdiens. Ek is jammer, as jy 'n ateïs is, dan glo jy in iets. Jy glo niks. Al die drogredes wat mense opdis om te probeer om die Bybel onwaar te bewys, gaan by hierdie laaste woorde van God vir ewig uitgewis word as die Here alles nuut maak. En elke mens wat op hierdie aarde uit genade gered is, wat die verlossing aangeneem het, wat Jesus vir ons aan die kruis uitgewerk het, sal hier aan deel hê. Sal beleef, sal ervaar, hoe lyk 'n nuwe skepping? Een van ons jong mense, was saam met hulle skool, die afgelope 2 weke, op 'n toer na Dubai, en ek het vir hom gevra, hy moet vir my foto's van die plek stuur, ek wil ook maar sien hoe lyk dit. Ek dink nie, ek sal ooit persoonlik gaan kyk nie. Ons het nou al daarom op die TV bietjie gesien en as 'n mens nou dink aan die weelde wat die Arabiere daar in Dubai met hulle olie gekoop het en daar opgerig het en die geboue en die swier en die blink en die liggies en alles. Nou wil ek vir u sê, dis nie 'n fraksie van die heerlikheid van die nuwe Jerusalem waarvan ons vanaand saam gelees het nie. Dis nie, dit kan hoegenaamd nie vergelyk word met dit wat ons in die nuwe Jerusalem gaan beleef en ervaar nie. As u vanaand kan indink in die mees weelderige paleis op aarde, dan lyk dit soos 'n krot in verhouding met wat ons hier vanaand gelees het. En dan verstom ek my altyd vir predikante en teoloë as hulle nou hierdie deel lees wat sê, ons moet dit tog nou net nie letterlik opneem nie, ons moet tog nou, dan wil ek net een ding weet, is hoekom wil 'n predikant en hoekom wil 'n teoloog iemand se aandag van die heerlikheid af wegneem? En jou aandag vestig op, ek moet toch net nie dit glo wat hier staan. Hoekom wil iemand dit doen? Ek sukkel om dit te verstaan. En dan sê die Here nou nog, as hy nadat hy gesê het, kyk, ek maak alles nuut, dan sê hy vir Johannes, skryf, want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar. Ons hoef nie hierin te twyfel nie. Ons hoef ons nie van stryk te bring As ons meegevoer word deur die heerlikheid en die skoonheid en die mooiheid van hierdie stad wat hier beskrywe word met sy straat van suiwer goud. En mag die Here my help dat ek nooit ooit vir iemand sal sê, ach, moet dit toch nou net nie letterlik opneem nie. Nee, ek wil eerder vanavond vir u sê, neem dit so letterlik op as wat u kan. As God hierdie wonderlike skepping in 6 dae daar kon stel, hoekom kan hy nie vir ons so 'n plek letterlik voorberei? 'N nuwe hemel en 'n nuwe aarde en 'n nuwe stad waar ons die ewigheid gaan deurbring. En hoekom mag dit nie lyk soos die Here dit hier beskryf in sy woord nie? Daar is so 3 gedagtes waarby ons vanaand gaan stilstaan. En as ons die vraag vra, wat gaan die Here alles nuut maak? Want die tema is alles nuut. Wat gaan die Here alles nuut maak? Wel, die antwoord is in kort alles. Want hy sê, ek maak alles nuut. Maar ons gaan na 3 dinge kyk. 'N nuwe hemel en 'n nuwe aarde. Ons kyk na hoofstuk 21 vers 1 en 2. En ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde, dis die hemel en aarde wat u en ek vanaand beleef. Die aarde waarop ons met ons voete staan, waarop ons lewe, en die hemel waarna ons in die aande ons oë ophef. Ons het verlede Desember die ontsaglike voorreg gehad om so 3 nagte in die wildtuin te gaan slaap. Nou ja, Desember is seker nie die beste tyd vir die wildtuin nie. Dit was een dag 56 grade. So ons het geweet wat is warm, dit kan ek u verseker. Maar ons gaan die aand uit die huis uit waar ons bly, en weet u, dis pik donker buitekant, daar is geen ligte wat brand nie, dit was heel eenkant. En ek kyk op en het voel of die sterre my wil toevou. Dit voel of jy letterlik die sterre kan pluk so naby as hulle aan jou. Hulle is helder, jy het amper donkerbril nodig, ek speel sommer. Maar so helder is daai sterre, is maar net om te illustreer. En ek dink, hoe gaan die nuwe Jerusalem lyk waar God self die lig gaan wees, met die beskrywing wat ons hier het. Die Griekse woord wat hier vir nuut gebruik word, is die woord kainos, en dit beteken nie so seer nuut in tyd nie, maar nuut in karakter. Dit beteken totaal herskep. Het jy al daai program op die TV gesien, waar die pa vir hom 'n ou motor koop, daar in Amerika, en hy het hierdie droom, hy gaan hierdie ding herbou, maar hy het nie eintlik die geld nie, hy het ook nie eintlik die tyd nie, so die ou motor staan maar daar in die waanhuis, en hy roes, en die pa kry miskien hier by iemand 'n buffer percent, en hy kry daar by iemand 'n stuurwiel percent, en maar die ou motor staan daar, en al die kinders weet, dis pa se droom om hierdie pragtige V8 op te bou, tot sy oorspronklike mooiheid. En dan is daar een van die seuns wat sê, ach, weet jy, ons kry vir pa so jammer, ons gaan overhauling bel, en ons gaan kyk of ons nie miskien hulle kan kry om hierdie motor te kom haal. Het jy dit al gesien, die program? Dan kom hulle daar met hulle sleepwa aan en hulle steel sogenaam die kar, en daar is tot polisie wat saamspeel, kamma polisie wat saamspeel, en dan in 7 dae, dan vat daai ouens daai motor. Ou, die man se naam, dink ek, is Chip Foos, nê? En hy herskep daai motor. En hy maak 'n ontwerp, actually sê, nou, dis my gunsteling program gewees. Ek en my seun is vreeslik lief vir motors, en om te kyk hoe prachtig hulle daai motors bou, sonder om dit natuurlik te verafgod, dit moet 'n mens natuurlik glad nie doen. Maar dit is so mooi, en dis die gedagte van kainos. Die Here gaan 'n ou verwoeste aarde, 'n ou hemel wat onder die sondeval deurgeloop het, en wat seer gekry het, en wat baie skade opgedoen het, en daar's 'n gat in die ozoonlaag, en daar's aardverwarming, en die natuur kry swaar, en daar's temperature van 56 grade in die somer, en al hierdie dinge, is alles deel van die vloek van die sondeval, sê die Here, hy gaan dit nuut maak, 'n nuwe hemel, 'n kainos, hemel en aarde. Al die ou dinge op hierdie aarde met sy verwoesting gaan nuut gemaak word. Nooit ooit weer 'n oorlog nie. Daar sal nie 'n Kim Jong-un wees van Noord-Korea wat besig is om planne te beraam hoe hy Amerika en die westerse wêreld kan verwoes nie. En al die ander wêreldleiers wat saam met hom sulke planne maak nie. Daar sal nooit ooit weer 'n natuurramp op aarde wees. 'N Tornado wat ons nou die dag op die Wesrand getref het. 'N Orkaan. Dis nogal skrikwekkend hoeveel orkane nou die VSA tref nie. Aardbewings. 'N volmaakte skepping met 'n volmaakte klimaat en volmaakte temperature. Presies nat genoeg en presies droog genoeg. En die helfte is ons nooit gesê nie. Eintlik seker baie meer as die helfte is nooit opgeteken nie. Ook nie net in die fisiese realm sal dit so wees nie. Geestelik sal alles nuut wees. Moreel sal alles nuut gemaak word in die nuwe hemel en nuwe aarde. Sedelik sal alles nuut gemaak word. Daar sal geen stukkie onsedelikheid of immoraliteit of skelmstreek of niks wees nie. Dan sê hy, want die eerste hemel en die eerste aarde het verby gegaan. En die betekenis hier is asemrowend. Dit beteken die eerste hemel en die eerste aarde het plek gemaak vir die nuwe hemel en die nuwe aarde. Daarom glo ek God gaan dit heeltemal herskep. Dit gaan totaal herskep word en dit gaan herskep word vir 'n ewigheid. Om 'n ewigheid lank te hou. As daar moontlik, die woord sê niks hiervan nie. So, as daar moontlik 'n renoster gaan wees, sal niemand om ooit weer wil stroop nie. Maar ek sê nie daar gaan renosters wees en diere nie, ek weet nie. Die woord sê absoluut niks daaroor in terme van die, want ons praat hier oor die hiernamaals nie, ons praat hier oor die ewigheid wat aanbreek. Hier word ons losgemaak van tyd. Die ouwe maak plek vir die nuwe. Dit is wat beteken die eerste hemel en die eerste aarde het verby gegaan. Dit het plek gemaak vir 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde wat totaal herskep is. En dan sê Johannes en die see was daar nie meer nie. Ek sien nie mense wat so maak. Persoonlik dink ek dat dit baie betekenisvol is. Hy is bewus daarvan dat Johannes hier op die eiland Patmos sit, nê? Nee. En dis die Griekse eilande mense. Dis die plekke waar daar vandag 5-ster hotelle is, met die mooiste swembaddens, met die mooiste strande, spierwit sand, idillies, romanties verby. Meneer, dis die plek waartoe jy haar moet vat, terwyl ons nog op hierdie aarde is. Dis mooi verby, dis romanties verby. So en ek dink, dis die rede hoekom ons vra in ons hart het, hoekom kan daar nie meer 'n see wees nie? Ek persoonlik dink, dis baie betekenisvol. Want Johannes het nie deur booking.com op die eiland Patmos beland in 'n 5-ster hotel nie. Hy het in 'n Romeinse tronk gesit, hy het klippe gekap, waarmee hulle bouwerk gedoen het, en ons weet hoe die Romeine gebou het, van hulle geboue staan vandag nog, 2017 jaar later. Hy het verskriklik hard gewerk, en die see was nie vir hom 'n vakansie, op hierdie luukse Griekse eiland nie. Die see was vir hom skeiding, tussen hom en sy geliefdes. As hy die see gesien het, dan het sy hart gebreek, want hy het geweet, dis daardie stuk water, wat hom van sy land, en van sy mense, en van sy geliefdes, geskei het. En ek dink, dis die rede, hoekom die digters van gesang 177, ek sien 'n nuwe hemel kom, aarde nuut en vry, die see en al wat skei verdwyn, God self kom by ons bly. Ek dink dis hoekom hulle dit ook so geskryf het. En vir die van u wat lief is vir die see, soos wat ek lief is vir die see, ek het so 80% soutwater in my are, so lief is ek vir die see, ons het 9 jaar by die see gebly, ek was aanvanklik baie onwillig om daar weg te trek, tot die Here ons die oortuiging gegee, dit is sy wil, en ons is met vrede daar oor die ou Tenikwa berge, wonderboom toe, 2004. En ek het vanaand nog steeds vrede in my hart, om nie by die see te woon nie, en ek het ook vrede gemaak, dat ek 99% nie by die see sal aftree nie, dis die kans. So, al is ek baie lief vir die see, kan ek vanavond vir u net sê, ons sal nie na die see verlang as het nie daar is nie. Ons sal nie hunker nie. En dit sal so aangrypend wonderlik wees, op die nieuwe hemel en die nieuwe aarde en in die nieuwe Jerusalem, dat ons nie eers die see sal mis nie, as dit nie daar is nie. In Jesaja 56 vers 17 staan daar, want kyk, ek skep nuwe hemele en 'n nuwe aarde en aan die vorige dinge sal nie gedink word nie. Daaraan kan u u troos. U sal nie in die nuwe hemel of op die nuwe aarde in die nuwe Jerusalem sit en verlang na die see nie. Aan die vorige dinge sal nie gedink word en hoor jy, en hulle sal in die hart nie opkom nie. Ek sal nie daar sit en verlang hoe ek met my visstok langs die op die strand gestaan het en 'n galjoen probeer vang het nie. Ek sal nie daaraan dink nie. Dan staan daar in vers 18 Jesaja 65: "Maar wees julle bly en juig vir ewig oor wat ek skep. Want kyk, ek skep Jerusalem om te juig en sy mense om bly te wees." Broeders en susters, dink u in, ons woon in 'n stad waar die enigste emosie denkbaar blydskap kan wees. Dit is iets om na uit te sien. Die enigste emosie denkbaar is blydskap. Die Here sê, ek skep Jerusalem om te juig en sy mense om bly te wees. Niks anders nie. Die Here sê, en ek sal juig oor Jerusalem en bly wees oor my volk, en daarin sal nie meer gehoor word die stem van geween of die stem van geskreeu nie. Jesaja 65 vers 17 en 18. Dis die nuwe hemel en die nuwe aarde. Ons lees ook van die nuwe mense van God, wat in hierdie stad sal woon, vers 3 tot 8, Openbaring 21. En ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God, dis die woonplek van God, is by die mense. En hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees, en God self sal by hulle wees, as hulle God, die drie enige God, persoonlik teenwoordig. En God sal al die trane van hulle oë afvee. Weet jy wat? Ons sal nie eens nodig hê om mekaar te troos, wanneer die nuwe hemel en die nuwe aarde aanbreek nie. God gaan ons self troos, en as die Here jou getroos het, is jy vir ewig getroos. Dan huil jy nooit weer nie. Dit is die bedoeling hier. Dan is jy vir ewig getroos. En daar sal geen dood meer wees nie. Ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verby gegaan. Hoe heerlik om te dink dat ons die ewigheid in God se persoonlike teenwoordigheid mag deurbring. Dat ons hom van aangesig tot aangesig kan beleef. Moet asseblief net nie vir my vra om dit te verduidelik precies hoe dit gaan wees, en hoe kan ons die Here sien, want God is gees en al hierdie dinge nie. Dit sal aan ons geopenbaar word wanneer ons daar kom. Vat net dit wat die Here hier vir ons sê, moet niks anders probeer, moet nie verder probeer gaan nie. Ek wil net vir u sê, ons verstand is te klein om dit te vat. Ons sal dit nie kan vat, om die detail hiervan vanavond te probeer snap nie. Maar om te dink, ons is in sy direkte teenwoordigheid, ons praat persoonlijk met hom, ons hoor sy stem, ons ervaar sy teenwoordigheid, hy maak dit om ons lig. Daar sal nie nacht wees nie. Ek weet nie of daar iets so slaap gaan wees nie. Maar moet nou nie ontevrede raak nie. Onthou wat het gesê, dit sal in die hart nie opkom nie. Ons sal nie dink aan die vorige dinge nie. Ons sal, as ons nie gaan slaap nie, sal ons selfs nie slaap mis nie. So geniet het terwyl u kan. Ons is nie seker of daar gaan slaap wees nie, maar ons weet daar gaan die nacht wees nie. En dis toch die nacht wat ons kopkussing toe trek. Ek weet nie. Ek wil nie probeer spekuleer nie. Broeders en susters, weet jy, ek is so opgewonde as ek in vers 4 lees, dat die Here die trane sal afvee, dat daar nie dood sal wees nie, dat daar nie droefheid sal wees nie, dat daar nie moeite sal wees nie. Nooit, ooit weer 'n moord op hierdie aarde nie. Gister het ons gehoor die verskriklike moordsyfer toe ons daar by Wonderboom se sendingdag was, by aksie 1-8. Nooit weer 'n motorkaping nie. Ek kry vanmiddag 'n berig op my selfoon, 'n man het op die N4 van Brits af Pretoria toe gery, sy motor het daar by die Roslyn afrit gaan staan, stikkend gebreek, hy het uitgeklim om te probeer regmaak, en rowers het hom oorval, om doodgeskiet, net 'n selfoon en 'n paar rand gesteel, en hy is weg. Dit sal nooit weer gebeur nie. Ek weet, ons almal se harte kom in beroering as ons hierdie goed hoor. Ons wil uitroep. Kan dit nie stop nie? Ja, dit sal stop. En die Here het mos vir ons gesê dat in die laaste dae sal dit baie moeilik gaan. Hy het al hierdie dinge vir ons vooruit gesê. Hierdie aarde is op die oomblik op sy selfvernietigingstog. Dit moet so wees. Is deel van die tekens van die tye. U en ek is deel daarvan. Ons kan ons maar net in die genade van die Here beroem. Ons kan net vir die Here vra om elke dag sy genade oor ons uit te stort. En wat hy oor ons lewens toelaat, het hy 'n verhewe doel mee. Wat sê Jesus, op hierdie aarde sal julle wat hê verdrukking, swaar kry. Maar hierna, nuwe hemel en die nuwe aarde, al die trane afvee, geen dood, geen droefheid, geen geween, geen moeite nie. Hoekom? Want hierdie eerste dinge gaan verby. Dit is besig om verby te gaan. Laat u vanaand hierdeur bemoedig en getroos word. Die eerste dinge is besig om ten einde te loop. Nooit weer 'n siekte nie, nooit weer 'n hartaanval nie, nooit weer 'n beroerte nie, nooit weer kanker nie. Sal nooit weer by 'n oop graf staan om 'n geliefde te moet groet nie. En ek glo dit het meeste van ons, indien nie almal nie, alreeds in ons lewens gehad. Alles wat sleg en seer is, gaan verby. Ons vind in vers 8 'n waarskuwing wat so net tussenin vir ons neergepen is. Maar wat die vreesagtiges aangaan en die ongelowiges en die gruwelikes en die moordenaars en die hoereerders en die towenaars en die afgodedienaars en al die leenaars, hulle deel is in die poel wat brand met vuur en swaal, dis die tweede dood. Die Here acht het belangrik om binne in hierdie hoofstuk wat net oor heerlikheid praat, toch net nog 'n waarskuwing in te skryf. Dit spreek van Godse genade. Dit spreek van die feit dat God nie wil hê dat iemand in die poel van vuur en swaal moet brand nie. Dat God iemand hier in hierdie gedeelte ook die geleentheid gee om te sê, is dit miskien jy, bekeer jou. Kom na die Here toe. maak jou saak met die Here reg. Elke mens word deur God geroep tot redding. Maar dit bring ons dan by die laaste gedagte vir vanaand, die nuwe stad. En daar is 'n paar dinge wat uitstaan. Ons het nou gelees oor hierdie nuwe stad, die nuwe Jerusalem. Die eerste ding wat uitstaan, is dat die nuwe Jerusalem is, hoor mooi wat ek sê, die nuwe Jerusalem is nie net die woonplek van die bruid nie, maar dit is die bruid. Dis wat die woord sê. Kyk vers 9 tot 11. Een van die sewe engele wat die sewe skale gehad het, vol van die sewe laaste pla, het na my toe gekom, het my gespreek en gesê, kom hierheen, ek sal jou die bruid toe en die vrou van die lam. Hy het my in die gees weggevoer op 'n hoë berg, en wat het hy my getoon? Die groot stad. Die engel sê, ek sal vir jou die bruid wys, dan wys hy om die stad. Pretoria is nie Pretoria sonder sy mense nie. As Pretoria net 'n spul geboue was, dan was dit 'n ijskoue dooie plek. Pretoria is sy mense. Die mense wat hier bly. As ek aan Rietfontein dink, dan kom u gesigte voor my op. Voor die kerkgebou en die pastorie by my opkom. As ek aan Rietfontein dink, dan dink ek aan u. Dan dink ek aan sy mense. Dan dink ek aan die verhoudings wat ons met mekaar het. Die liefde wat daar onderling is. Die begeerte om saam die Here te dien. En daarom is die nuwe Jerusalem in die eerste plek haar inwoners en dan die strukture wat die Here op die oomblik besig is om vir ons voor te berei. 'N Stad wat die sprankel van God se heerlikheid weerspieël. Dankie tog nie Eskom liggies nie. Ons sal nooit weer nodig hê om 'n kragopwekker te koop nie. Wat ons elke week moet aansluit, dat hy nou net nie later wil aansluit as ons om aangesluit wil hê nie. Suid-Afrika is daarom maar 'n wonderlike plek om in te bly, 'n plek met vele uitdagings. Die heerlikheid van God. Weet jy, ons kan ons eenvoudig dit nie indink nie. Wat 'n lig moet dit wees? En weet jy, net hier bewys die Here Genesis 1 waar. As hy sê, hy het eers die lig gemaak, en toe die son, en toe die maan, as draers van die lig. Want hier sê hy, die son en die maan sal weer weg wees, en God sal die lig wees. God self sal oor ons skyn. Die 12 poorte dra die name van die 12 stamme van Israel, die 12 fondamente dra die name van die 12 apostels, en dit verwys daar, dat al die heiliges uit die Ou Testament en uit die Nuwe Testament hierdie stad sal bewoon. Al die gereddes uit al twee verbonde, Ou Verbond en Nuwe Verbond. Die afmetings van die stad is nogal aangrypend. Lengte, breedte, hoogte is almal eweveel, 2400 kilometer, dis van Kaapstad na Messina. So as jy met 'n motor 100 kilometer 'n uur ry, sonder om te stop, sal dit jou in hierdie stad, die nuwe stad Jerusalem, dis nie die nuwe hemel en die nuwe aarde nie, dis net die stad. As jy 100 kilometer 'n uur sou ry van die een punt na die ander punt, sal dit jou 24 uur vat, sonder om te stop. Lengte, breedte, hoor nou hier, en hoogte. Nou ja, ons kan ons op hierdie stadium nie indink dat iets 2400 kilometer hoog kan wees. Maar dis wat die woord sê. Die muur gaan 60 meter breed wees. Die fondamente van die muur is die mooiste denkbare edelgesteentes wat jy kan kry. Dit gaan skitter, dit gaan helder wees, dit gaan so mooi wees, dit gaan asemrowend wees. Ons gaan 'n ewigheid lank na ons asem snak oor die mooiheid en die skoonheid van hierdie stad. 'n Ewigheid lank. Is fantasties. Is wonderlik. Sien nie saam met my uit? 'n Straat enkelvoud, nou ja. Dit gaan iets besonders wees. Is nie strate nie, straat. En ek het in die Grieks gaan kyk, dis enkelvoud. Van suiwer goud. soos glas. Geen tempel nie, want God is self daar. Geen son en maan en sterre nie, want die heerlikheid van God gee lig. Wie is daar teenwoordig? Al die nasies wat gered is. Daar is geen nag nie. Die poorte word nooit gesluit nie. Het nou al so paar Nederlandse vriende vir ons kom kuier in Suid-Afrika. Ag, en ek kry hulle so jammer as hulle hier kom. Want hulle kom by ons huis, dan sê hulle, die hekke, die wering, dis verskriklik. Hulle kan het nie glo nie. Palisades is ondenkbaar vir hulle. Hulle wil weet, is ons nie 'n bietjie paranoïes nie. En dan moet ek verduidelik, Afrika is nie vir sissies nie. As jy hier wil bly, moet jy sterk wees, en jy moet voorsorg tref. En asseblief, dit bedoel ek glad nie rassisties nie. Glad nie. Maar ons weet hoe gaan dit op die oomblik. Dit is moeilik. In die nuwe Jerusalem is daar niks van nie. Poorte word nie gesluit nie. Niks onrein word daarin toegelaat nie. Net die wie se name in die boek van die lewe van die lam geskryf is. Verheerlik, onsterflik, ewig. 'N Suiwer rivier soos helder kristal. Jy kan nie indink water wat soos kristal skitter. Kan nie in die woord sê ons gaan daarvan drink, né? Ons gaan drink hiervan. Nie indink hoe soet en hoe heerlik gaan dit wees. Die boom van die lewe, hier is altyd 'n vraagteken in mense se harte. Wat sy vrugte 12 male jaar dra en wat die blare tot genesing van die nasies dien. Gaan daar dan siekte wees? As hier staan daar, die blare gaan tot genesing dien. Die Griekse woord beteken opbouing. En ons weet dat Adam en Eva het in die tuin van Eden toegang gehad tot die boom van die lewe, en solank hulle van die boom van die lewe geëet het, was hulle onsterflik. Kon hulle nie sterf nie, het hulle nie siek geword nie. En toe hulle van die ander boom eet, toe kom daar 'n engel met 'n swaard, en hy weier hulle toegang tot die tuin, en hulle het nie toegang tot die boom van die lewe nie. En op daai oomblik, is hulle met sterflikheid bekleed, en was hulle sterflik. Ek reken dus by die sonvloed met Noag, dat die tuin heeltemal verwoes is, en nou beloof die Here vir ons, wanneer hy die nuwe Jerusalem na ons toe bring, dan bring hy weer die boom van die lewe vir ons. Daarvan gaan ons eet. Dit gaan dien tot opbouing, en dit gaan ook ons sterflikheid verseker. Geen enkele vervloeking nie, die troon van die God en van die lam is daarin, sy diensknegte sal hom onophoudelik dien, hulle sal sy aangesig sien. Dis die nuwe stad. Kom ons gaan net so vinnig deur hoofstuk 22. Kyk ons net so wat behels die slot van hierdie pragtige boek. In vers 7 is daar 'n belofte. Kyk, ek kom gou. Salig is hy wat die woorde van die profesie van hierdie boek, die boek Openbaring, bewaar. Wat beteken dit om die profesie van hierdie boek te bewaar? Moet ons nou vanaand almal Openbaring sekuur gaan uithaal uit ons Bybels uit, dit in 'n verseelde koevert sit en dit sekuur in ons kluise toesluit en dan bewaar ons mos nou die woorde van hierdie profesie? Nee. Ons moet dit in ons harte bewaar, ons geestelike harte. Ons moet dit ken, ons moet dit lief kry, en ons moet dit bewaar. En deel van die bewaar is, dat ons dit ook met ander moet deel. So, of jy nou CD's koop, en of jy nou DVD's koop, hierdie boodskap moet uit. Mense moet hierdie boodskap hoor. En dis belangrik, dat kosbare siele, ook in hierdie tyd, gered moet word. As ons kyk na vers 11, daar staan, wie onreg doen, laat hom nog meer onreg doen, en wie vuil is, laat hom nog vuiler word. Laat die regverdige nog regverdiger word, en laat die heilige nog heiliger word. Nou, in die Griekse sinskonstruksie kan dit ook vertaal word met wie vuil is, sal nog vuiler word. En wie onreg doen, sal nog meer onreg doen. En wie regverdig is, sal nog meer regverdig word. En wie heilig is, sal heiliger word. Dit is eintlik 'n profesie, soos wat dit hier staan. En hoe sien ons dit nie in die tyd waarin ons leef? Kinders van die Here wat werklik ernstig is met die Here, neem kragdadig toe in regverdigmaking en of regverdigheid en heiligheid. Maar hoe is onreg en vuilheid nie op hierdie aarde besig om hand omkeer soos 'n sneeubal net meer en meer en groter te word nie? Vers 12 sê, kyk ek kom gou en my loon is by my, om elk een te vergeld soos sy werk sal wees. Vers 13 is 'n versekering, beter as enige versekering, het nou amper 'n paar name genoem, maar beter as enige versekering wat jy op hierdie aarde kan uitneem. Wat is die versekering? Ek sê Jesus is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste. Dis versekering. Hy sal die laaste woord spreek. Dan is daar in vers 14 'n aansporing. Salig is die wat sy gebooie doen, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en ingaan deur die poorte in die stad. Daar's 'n waarskuwing in vers 15. Buite is die honde. Dis onreinis en tovenaars en hoereerders en moordenaars en afgodedienaars en elkeen wat leuns liefhet en doen. Dis 'n waarskuwing. Daar's 'n slotwoord in vers 16. Ek, Jesus, het my engel gestuur om hierdie dinge aan julle voor die gemeentes te betuig. Ek is die wortel en die geslag van Dawid, die blink môre ster wat eers daags gaan verskyn om sy eiendom te kom haal, die blink môre ster. Vers 17 is 'n bevestiging van die groot opdrag. Wat is die groot opdrag? Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, doop hulle in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees, leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Dis die groot opdrag. Vers 17 is 'n bevestiging daarvan. Die Gees, die Heilige Gees, en die bruid, die gemeente, doen wat? Hulle preek. Wat preek hulle? Hulle sê, kom! Laat hom wat dors het, kom! Laat hom wat wil die water van die lewe neem, verniet. Ons moet met die evangelie uitgaan in hierdie wêreld. Broers en susters, ons moet getuig, ons moet traktaatjies uitdeel, ons moet mense saam met ons kerk toenooi, ons moet enige iets denkbaar doen in hierdie laat uur om siele vir die koninkryk van Jesus te wen. Ek wil by u pleit. Moenie aarzel nie, moenie bang wees nie, moenie skaam wees nie. Ons het gesing vanaand, werk, want die nag kom nader. Eersdaags is werktyd verby. Vers 18 en 19 is weer 'n waarskuwing. Hy sê, ek betuig aan elkeen wat die woorde van die profesie van hierdie boek hoor, as iemand by hierdie dinge byvoeg, dan sal God oor hom die pla byvoeg waarvan in hierdie boek geskrywe is. As iemand van die woorde van die boek van hierdie profesie wegneem, sal God sy deel wegneem uit die boek van die lewe en uit die heilige stad en uit die dinge waarvan in hierdie boek geskrywe is. Ons moenie hierdie profesie geringskat nie. As God dit laat neerpen het, is dit 'n allergewigtige boek. So ontsaglike belangrike boek ten opsigte van die eindtye veral. En dan helaas die hartsroep van elke kind van God. Is miskien die beste toets van 'n mens se redding. In vers 20 sê Jesus: Hy wat dit getuig sê, ja, ek kom gou. En sy kinders antwoord, Amen. Ja. Kom, Here Jesus. Daar's verlange in my hart na Jesus, sê die koortjie. Daar's verlange in my hart om hom te sien. Vir die wêreld Babylon is ek moeg. Vir die sware stryd en so, dis nie net opstaan en werk toe gaan nie. Dis die stryd teen sonde, dis die stryd teen Satan, dis die stryd teen die wêreld waarvan ons daar sing. Daar's verlange in my hart na hom. En in vers 21 is daar die finale groet en die finale woord. En daar sê Johannes, die genade van ons Here Jesus Christus sy met julle almal. Dit geld ook in 2017 vir u en vir my. Amen. Baie dankie Here dat ons op hierdie hoë noot aan die einde kon kom van 'n baie kosbare boek in u woord. Dankie dat u dit alles vir ons laat opteken het. Dankie dat u woord die waarheid is. My gebed is vanaand dat u elke persoon wat hierdie reeks bygewoon het, wat op die CD's daarna luister, wat deur 'n DVD daarna sal kyk, sal ontmoet. As daar mense is, wat u nie waarlik ken nie, Here, wie se name nie in die boek van die lewe van die lam opgeteken is nie, dan bid ek dat u gees dit aan hulle sal openbaar, dat die beloftes in die Bybel ook vir hulle bedoel is. Die belofte wat sê, so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan beerwe. Here, ons dank u vir u groot genade, en dis die gebed van my hart, dat daar deur hierdie reeks 'n siele oes vir u ingesamel sal word, dat mense onder die oortuiging van u gees sal kom, nie van Andrei Bester nie, want ek is niks en ek is niemand. En Here, dat daar 'n roepstem van oor die hele aarde sal opgaan na die Here Jesus. Ons bid vir 'n kragtige werking van u gees. Ons bid en ons vra, wil u nie in hierdie laat uur oor die aarde heen 'n herlewing stuur. Dankie vir mense wat in hierdie oomblik oor die aarde heen as sendelinge opgelei word. Ek dink aan sendingskole in Suid-Afrika, ek dink aan sendings, die pragtige sendingskool Gospel for Europe in Nederland, ek dink aan die wonderlike sendingskool in Engeland, daar is hoevele in Amerika. Here, ons slaan vanaand ons oë op en ons sien die oes, dat dit wit is, dit staan gereed om ingesamel te word, en o die arbeiders is min. Daarom bid ons vanaand, dat u, die Here van die oes, vir u arbeiders sal opwek. Roep jong manne, Here, roep jong vroue, jong meisies, maak hulle los, as dit u wil is, dat u hulle wil gebruik in voltydse diens, as sendelinge, as predikante, as evangeliste, wat ook al, sodat hierdie oes ingesamel kan word vir ons dierbare, wonderlike Here Jesus. Dankie vir openbaring, dankie vir alles wat daarin opgeteken is. Ons aanbid U, ons eer U, in Jesus se lieflike naam. Amen.